Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Nedjelja je 19. dan februara 2017. Na početku naslovi emisije. 16 poginulih od rakete koja je pogodila grupu ljudi na sahrani u predgrađu Damaska u Siriji. Najmanje 160.000 demonstranata u Barceloni zahtijevalo da vlada u Madridu odobri ulazak više izbjeglica u Španiju. Iračke snage počele bitku za Mosul protiv džihadista. Nekoliko hiljada pristalica albanske opozicije nakon jučerašnjih antivladinih protesta noć provelo u šatorima. U nedjeljnoj emisiji podsjećamo se događaja iz Crne Gore i iz regiona koji su obilježili proteklu sedmicu. Prije toga opširni pregled vijesti.
slobodnaevropa.org.
Rusija je planirala da ubije bivšeg premijera Crne Gore Mila Đukanovića i da zbaci njegovu vladu prošle godine, piše Britanski Telegraf, pozivajući se na izvor u vladi Velike Britanije. Kako se navodi, državni udar na dan parlamentarnih izbora i ubistvo prozapadnog premijera vodili su ruski obavještajci uz blagoslov Moskve da bi sabotirali Crnu Goru da postane članica NATO-a. Londonski Telegraf tvrdi da su britanski šef diplomatije Boris Johnson i njegov američki kolega Rex Tillerson prošle sedmice prilikom svog prvog sastanka razgovarali o dešavanjima u Crnoj Gori. Nekoliko hiljada pristalica albanske opozicije nakon jučerašnjih protesta na kojima su tražili ostavku vlade, noć su proveli u šatorima ispred zgrade Savjeta ministara Albanije u Tirani. Opozicija zahtjeva da vlada Edija Rame podnese ostavku i da preda vlast prelaznoj vladi koja će zemlju izvesti na izbore u junu. Republikanski senator John McCain oštro je kritikovao novog američkog predsjednika Donalda Trumpa u govoru na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji, čime je dodatno naglašena podjela unutar republikanske partije, dok se nova administracija bori da prevaziđe haotični početak mandata, prenosi Glas Amerike. McCain u govoru nije pomenuo predsjednikovo ime, dok je iskazivao žaljenje zbog promjena u SAD-u i Europi koje ih, kako je rekao, udaljavaju od univerzalnih vrijednosti koje su iskovali Zapadnu alijansu prije 7 decenija. Najmanje 16 osoba poginule kada su rakete pogodile grupu ljudi na sahrani u predgrađu Damaska u Siriji. Među poginulima su i dvije žene, a rakete su ispalile vladine snage, navode iz Sirijske observatorije za ljudska prava. Više od 310.000 ljudi poginulo je od izbijanja sukoba u Siriji u martu 2011. godine. Premijer Iraka Hajder al-Abadi objavio je da su iračke snage pokrenule ofanzivu protiv džihadista koji u gradu Mosulu drže zapadnu obalu rijeke Tigra. AFP navodi da bi to mogla da bude najbrutalnija bitka do sada u okviru operacije za uzimanje Mosula koja traje već 4 mjeseca. Naše snage započinju oslobađanje građana od terora Daeša, rekao je al-Abadi koristeći arapski naziv za islamsku državu. Najmanje 160.000 ljudi učestvovalo je u demonstracijama u Barceloni sa zahtjevom da vlada Španije odobri prihvat više izbjeglica iz ratom zahvaćenih zemalja kao što je Sirija. Na velikom skupu u subotu demonstranti su s transparentima "Dosta izgovora, primite ih sada" i "Ne više smrti, otvorite granice" prošli kroz centar Barcelone i do obale Sredozemnog mora. Pošto je 65 Sirijaca i jedan Iračan u četvrtak stiglo u Madrid, otvorilo se pitanje o ukupnom broju izbjeglica koje je Španija prihvatila. I još jedna informacija. Vlasti u Australiji imaju u planu da ove godine ubiju više od 1 000 000 kengura kako bi zaštitile ugrožene pašnjake, dvorišta, a i druge divlje životinje. Društva za zaštitu životinja žestoko su kritikovala ubijanje kengura, upozoravajući da su životinje proteklih godina ilegalno ubijali poljoprivrednici i lovci uz prećutno odobrenje vlasti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije podsjećamo se protesta majki u Crnoj Gori zbog umanjenja naknada te incidentima u crnogorskom parlamentu. Nakon Sjedinjenih Američkih Država, po broju komada oružja u odnosu na broj stanovnika nalazi se Srbija. Pjesmom i igrom kroz Čehoslaviju Boris Dežulović i Predrag Lucić, pisci i novinari, osnivači kultnog Feral Tribuna, nastupili su u Pragu. O svemu tome, Dragan Štavljanin.
slobodnaevropa.org.
Najpre o zbivanjima u Crnoj Gori, tačnije o protestnom skupu u četvrtak i petak majki sa troje i više dece zbog smanjenja naknada u proseku od 50 do 70 evra. Niko od predstavnika vlade ih nije primio, poručivši da će to uraditi u sljedeći utorak ili sredu. Istovremeno premijer Duško Marković je u video obraćanju koga je medijima dostavila vlada rekao da je ta institucija spremna da razgovara, ali bez ucena i ultimatuma. Više pojedinosti, Esad Krcić.
Poslije provedene noći na ulici, korisnice naknada za majke sa troje i više djece koje su nezadovoljne zbog vladine odluke da im smanji naknade su se razišle nakon što je prihvaćen vladin prijedlog da se sa predstavnicama nezadovoljnih korisnica naknada sastanu naredne sedmice. O sadržaju predloga okupljene je informisala njihova predstavnica Željka Savković.
U utorak ili srijedu ministar rada i socijalnog staranja i ministar financija će primiti na razgovor. Naknadno ćemo biti upoznati o vremenu prijema putem kontakta koji smo ostavili u zahtjevu.
Nakon 24-časovnog čekanja i neprihvatanja jučerašnjeg vladinog predloga da podnesu pisani zahtjev za prijem naredne sedmice, danas je prihvaćeno da sačekaju utorak ili srijedu, odnosno ishod razgovora njihovih predstavnika sa ministrima rada i socijalnog staranja Kemalom Purišićem i financija Darkom Radunovićem.
Kakav će dalje tog protesta biti? Ako se poziv ne desi, pozivat ćemo čitavu Crnu Goru da dođe ispred vlade Crne Gore. Ne želim da im pružim to zadovoljstvo, da danas udaramo na zgradu vlade, jer oni to hoće, a mi nećemo to danas uraditi. Nećemo to uraditi onda kad mi budemo htjeli.
Podsjetimo, Skupština Crne Gore je sredinom 2015. godine usvojila izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojima je majkama sa troje i više djece dato pravo na doživotnu mjesečnu naknadu. Ovo pravo na 192, odnosno 336 eura mjesečno, iskoristilo je više od 25.000 žena koje ispunjavaju osnovni uslov da imaju najmanje troje djece. Oko 4.000 žena na osnovu radnog staža kao dodatnog uslova, oko 4.700 penzionerki koje su odrekavši se penzije postale korisnice ove naknade, kao i skoro 12.800 žena na osnovu godina provedenih na birou rada. Zakon je izglasan većinom od 42 poslanika koju je činilo 35 poslanika opozicionih partija, ali i manjih članica tadašnje vladajuće koalicije Socijaldemokratske, Bošnjačke i Liberalne partije, dok je protiv ovog zakona bila vladajuća Demokratska partija socijalista koja je pokrenula inicijativu za ocjenu ustavnosti. Ustavni sud još nije razmatrao ovu inicijativu, a već je u vezi sa ovim zakonom stigla sljedeća. Skupština je decembra prošle godine na predlog vlade, a bez prisustva opozicije usvojila zakon kojim se naknade za majke sa troje i više djece sa 336 umanjuje na 264, odnosno sa 192 na 144 eura, što je izazvalo burne reakcije i inicijativu za ocjenu ustavnosti koju je Ustavnom sudu uputila Unija slobodnih sindikata. Nakon nekoliko manjih protesta proteklih mjesec dana oko 1000 korisnica naknada za majke sa najmanje troje djece juče se okupilo ispred zgrade parlamenta. Međutim, zbog nemogućnosti da uključe ozvučenje krenulo se prema zgradi vlade kada se skup dodatno uvećao, a tokom poslijepodneva mu se pridružilo i više predstavnika opozicije. U međuvremenu je došlo do obaranja montažnih metalnih ograde i kratkotrajnog gurenja sa policijom na samom ulazu u zgradu vlade. Okupljene žene su zahtijevale da neko iz vlade primi njihove predstavnice radi razgovora o ukidanju odluke o smanjenju naknada, ali im je iz vlade poručeno da je to moguće tek naredne sedmice i to pošto prethodno podnesu pisani zahtjev za prijem. Nakon toga učesnice protesta su odlučile da prenoće na ulici pred zgradom vlade gdje ih je tokom noći ostao manji broj, ali sudeći po povremenoj pjesmi koja se mogla čuti, hladna februarska noć ih nije pokolebala. Danas tokom prije podneva broj okupljenih se uvećao do više stotina. U međuvremenu vladajuća Demokratska partija je saopštila da protest predvode članovi opozicionog Demokratskog fronta i da je on politički motivisan i usmjeren na destabilizaciju, pa da zbog toga juče nije došlo do susreta predstavnica okupljenih žena sa premijerom Duškom Markovićem. Članica koordinacionog odbora protesta Željka Savković je u izjavi za Radio Slobodna Evropa odbacila optužbe o navodnom političkom karakteru protesta.
Ovo apsolutno nije politizovani skup i svak ko kaže da je ovaj skup politizovan, taj zloupotrebljava majke korisnice nadoknada sa troje više djece.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pažnju crnogorske javnosti ove sedmice privukli su i brojni verbalni incidenti, meteži i gužva u parlamentu. Bilo je čak i fizičkog nasrtanja poslanika opozicije na one iz vladajuće stranke. I dok se traži procesuiranje učesnika u incidentima, nameće se i pitanje kakve poruke se šalju građanima. Odgovor potražila Lela Šćepanović.
Poslanici Demokratskog fronta su, nakon što je Skupština ukinula imunitet Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću, ušli u skupštinski hol i verbalno se obračunali sa poslanicima Demokratske partije socijalista, vrijeđajući ih i gurajući, dok su poslanici DPS-a mirno trpjeli sve uvrede. Bilo je više incidenata. Poslušajte kako je sve to zvučalo. Ono što nisu zabilježile kamere i radijski diktafoni je incident u kome je poslanica Demokratskog fronta Marina Jočić udarila poslanicu DPS-a Martu Šćepanović, zbog čega je Šćepanovićeva Centru bezbjednosti Podgorica podnijela prijavu protiv poslanice Jočić, jer je, kako tvrdi, udarila šakom u lice. Komentarišući najavljeno hitno suđenje njegovoj partijskoj koleginici Jočić, funkcioner DF-a Slaven Radunović je udarac okarakterisao kao malu vaspitnu packu.
Evo sad smo ispred Centra bezbjednosti, gdje je naša koleginica Marina Jočić, koja je danas jednom malom vaspitnom packom opomenula jednu od koleginica, Šćepanović Martu, sad je privedena u Centru bezbjednosti i bit će joj po hitnom postupku suđeno. Nije ništa sporno što je dala izjavu, nije ništa sporno ni da joj se sudi, naravno.
Verbalne uvrede pretrpio je i poslanik DPS-a albanske nacionalnosti Ljujić Škrelja, kome je, kako je objasnio, Milan Knežević iz DF-a vrijeđao i psovao po nacionalnoj osnovi. Prijetio da će mu slomiti i drugu nogu. Književnik i kolumnista Andrej Nikolaidis, komentarišući uvrede i psovke u skupštinskom holu, kaže da je to postalo novo normalno ponašanje u Crnoj Gori. Osvrćući se na jučerašnja dešavanja, Nikolaidis konstatuje da je DF juče uradio čitavu gomilu nelegalnih stvari, pa napominje da ni protest ispred Skupštine nije uredno prijavio.
Oni šamaraju poslanice, oni hvataju za gušu, oni ulaze u redakcije novina i prijete pokoljem, oni prijete kotrljanjem glava. I šta je poenta svega toga? Da ono što su željeli postići, oni i postignu. Prema tome, to je u Crnoj Gori danas ne samo normalno, nego i korisno ponašanje. Tako da ja mislim da od našeg zgražavanja na tom činjenicom nema ništa, zbog našeg zgražavanja to neće prestati i budući da je to postalo novo, normalno i, kako rekao, vrlo korisno ponašanje, ja nemam nikakve sumnje da će se to nastaviti u još radikalnijem obliku.
Budući da se incidenti ove vrste ne dešavaju prvi put, postavlja se pitanje kakve se u kontinuitetu poruke šalju građanima iz najvišeg zakonodavnog doma i da li se slike pojedinih poslanika koji u skupštinskim prostorijama prijete i vrijeđaju kolege, a koje se sa malih ekrana sele u crnogorske domove, sa političke pozornice sele u svakodnevicu. I da li je jučerašnja prijetnja objavljena na Facebooku pristalice DF Novice Kneževića Šamnika, upućena specijalnom tužiocu Milivoju Katniću, plastičan primjer kako poruke iz parlamenta utiču na građane. Naime, zbog zahtjeva za procesuiranje poslanika Mandića i Kneževića, Novica Knežević je sa Facebooka poručio Katniću da će završiti, citat, kao Zoran Đinđić, a možda i kao Ivan Stambolić, kraj citata. Policija u Budvi juče uhapsila Kneževića, koji je i saslušan u kotorskom tužilaštvu, i određeno mu je zadržavanje zbog sumnje da je počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene radnje. Andrej Nikolaidis kaže da je važno konstatovati da slike verbalnih incidenata iz Skupštine šalju građanima groznu poruku, ali da je važnije uočiti kako funkcioniše država i njene institucije, pa Nikolaidis postavlja pitanje da li Crna Gora jeste država.
Ako neko ne vidi direktnu vezu između 700 miliona nenaplaćenog poreza i onoga što se juče desilo u Skupštini, taj je politički slijep. Slijep je zato što jeste slijep ili je slijep zato što ne želi da bude slijep. Ali dakle, ako država ne funkcioniše u domenu naplate poreza, ta država istovremeno odustaje od osnovnog prerogativa države, a to je monopolnu upotrebu nasilja. Dakle, mi u ovom trenutku imamo tajkune koji su van zakona, imamo političke subjekte koji su van zakona i imamo situaciju u kojoj država Crna Gora je odustala od monopola na upotrebu nasilja, pa se samim tim može postaviti pitanje da li ona i jeste država. To su međutim pitanja na koja će morati da odgovore neki drugi ljudi, ali to je nešto što mislim da treba pomenuti zato što je potpuno očigledno.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U regionalnom programu o oružju koje građani širom sveta posjeduju. Nakon SAD-a po broju komada oružja u odnosu na broj stanovnika je Srbija, pokazuje najnovije istraživanje. To je posljedica ratova 90-ih, ocenjuju stručnjaci. Prilog Ive Martinović.
Prema listi zemalja sa najvećim brojem komada oružja na 100 stanovnika, koju je objavio Britanski telegraf, Srbije je na drugom mestu, odmah iza Sjedinjenih Američkih Država, ispred Jemena. Prema drugim izvorima svetskih specijalizovanih sajtova, varira između 5. i 7. mesta.
Nažalost, potražnja za tim oružjem ne opada i zbog toga je ta tema uvek u fokusu.
Kaže koordinator za malokalibarsko i lako naoružanje pri UNDP-u Slobodan Bošković. No tačan broj cevi po glavi stanovnika u ilegalnom posjedu nije moguće utvrditi.
To je dakle jedno nasljeđe konflikta 90. godina koji je trajao skoro čitavu deceniju, koji se pomerao sa jednog dela bivše države u drugu i na taj način se i pomeralo to nelegalno oružje.
Balkan je čvorište šverca, pa tu ni oružje nije izuzetak, navodi Dušan Ilić iz Nacionalne asocijacije za oružje Srbije.
Naša država je, da kažemo, na raskrsnici i svi putevi vode u ovom delu Europe preko Srbije, tako da je tu za očekivati da prolazi ta ilegalna roba, pa i samo oružje.
Samo u posljednje dve godine crveno svetlo upalilo se kada je 2015. iz Pariza stigla vest da je nekoliko kalašnjikova proizvedenih u vreme bivše Jugoslavije u kragujevačkoj zastavi nađeno posle terorističkog napada u kojem je ubijeno 130 ljudi. Alarm za uzbunu i na domaćem terenu godinu dana kasnije kada je nelegalnom puškom muškarac u žitištu ubio suprugu i još 4 ljudi, a ranio 20 osoba.
Legalnim oružjem se izvrši krivičnih dela svega 2%. Ostalo je nelegalno.
Višestruko ubistvo u žitištu bilo je povod da vrh države još jednom pozove na legalizaciju oružja, te najavi oštrije krivične mere. U posljednjoj akciji, koja je trajala nekoliko mjeseci, a tokom koje je svako bez krivične odgovornosti mogao da preda na oružanje, prikupljeno je, kako nam je saopšteno iz MUP-a, 926 komada oružja.
443 pištolja, 176 pušaka, 201 komad lovačkog oružja, 298 bombi, 4 zolje, 61.755 komada municije.
U prošloj godini zaplenjeno je preko 1000 komada vatrenog oružja, u 2016. stupio na snagu i izmenjeni zakon. Da bi mogli da dobiju dozvolu, građani, pored uverenja da nisu osuđivani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak, da su obučeni da koriste oružje i da su platili taksu, moraju da prođu i detaljan lekarski pregled. Insistirajući na merama prevencije i edukaciji, u Nacionalnoj asocijaciji za oružje kritikuju novi zakon kao suviše restriktivan.
Imate li oružje?
Naravno.
Zašto vam?
Najviše za sportsko streljaštvo, imam i lovačko oružje.
A za ličnu bezbednost?
Imam i za ličnu bezbednost. Ne razmišljam na način da je moja bezbednost ugrožena, a da može da se dogodi. Svako od nas može da dođe u situaciju da mu lična bezbednost bude ugrožena. I naravno da bi bilo dobro da tom prilikom može i da se odbrani, da posjeduje oružje i da se odbrani, naravno u skladu sa zakonom.
Dušan Ilić tvrdi da legalna potražnja za oružjem u Srbiji opada, što zbog pooštrenih propisa, što zbog standarda, te navodi da je danas u posjedu građana oko 580.000 registrovanih cevi. Iz UNDP-a pak podsjećaju na obavezu institucija da podjednako prate i ilegalne i legalne tokove. Slobodan Bošković.
Upravo svesni činjenice da živimo u jednom veoma stresnom vremenu, u nezavršenoj tranziciji, u veoma kompleksnim ekonomskim odnosima koji utiču na ljude da prosto u određenom trenutku podignu ruku na sebe ili na svoje ukućane.
Količine nelegalnog oružja koje su prijavljene kroz 7 legalizacija od 90. godina do danas, ali i česte vesti o zaplenama ilegalnog oružja, govore u prilog tome da ga ima na pretek. Problem deli ceo Zapadni Balkan, pa su od 2002. godine Ujedinjene nacije uključene u podršku, u prikupljanju i unapređenju kontrole lakog i malokalibarskog naoružanja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj o politici kroz satiru. Pesmom i igrom kroz Čehoslaviju Boris Dežulović i Predrag Lucić, pisci i novinari, osnivači kultnog Feral Tribuna, nastupili su u Pragu. Lucić je predstavio novu knjigu Step by Step, Stepinac i još mnoge popularne pesme, a Dežulović dopunjeno izdanje pesama iz Lore, objavljeno u izdavačkoj kući Adamić iz Rijeke. U razgovoru s Mirjanom Rakelom govore o stanju u balkanskim društvima, posebno o zatiranju kulture u Hrvatskoj.
Sve mi se čini da u posljednje vrijeme društva na Balkanu se toliko urušavaju kao da nema spasa. Da li je to malo pretjerana ocjena? Boro?
Ne, naravno da nije, ali stanje propadanja je nama prirodno stanje. Mi propadamo od kako god postojimo, tako da ja ne znam ne znam po čemu bi to bilo nešto novo. Mislim da je to nešto novija situacija za naše okruženje, ali mi u propasti, Bogu hvala, dugo funkcioniramo i znamo sve o tome. Mislim da će naša iskustva u preživljavanju propadanja biti od velike koristi civilizacijama oko nas.
I lijepo je da budemo svijetli uzor nekome.
Tako je.
Zanimljivo mi je isto tako u zadnje vrijeme čitam, gledam kako se pomalo uništavaju kulturne institucije jedna po jedna i tako dalje. Vladajući u Hrvatskoj kažu kad je ravnatelj Kavca morao dati ostavku, da neće oni određivati kakvi će se filmovi snimati, ali će određivati kakvi se neće smjeti snimati. Pa dokle to može ići?
Pa to će ići dok god ih se ne zaustavi. U Hrvatskoj je na snazi jedan jak antikulturni pokret i krenulo je sa malim medijima, sa malim portalima. Onda se širila priča na Havc, idemo dalje na književnost. Tako da, mislim da će svi elementi hrvatske kulture doći na taj udar, jer je to naprosto priroda tog antikulturnog pokreta. Mislim da ga možemo slobodno...
Ako se ja mogu uključiti, ja bih demantirao kolegu. Mislim da se tu ne radi o antikulturnom pokretu, nego zapravo o vrlo kulturnom pokretu. Samo se radi o promjeni kulturne paradigme. To oni nisu protiv kulture. Oni su samo protiv ove takozvane slobodarske, zapadne, neprijateljske nama kulture. Oni itekako imaju ideju kako kulturu...
Koja je to prijateljska
naravno
kultura njima onda?
Njima je prijateljska jedna konzervativna, kršćanska, katolička...
Jedna pokojna kultura, ako smijem dopuniti kolegu kad me već minira.
Apsolutno da, ali oni imaju ideju što da... Nisu oni protiv. Nisu oni nužno protiv, oni su za. I to je veći problem. Manji bi problem bio da su oni samo protiv. Nego oni nameću, oni mijenjaju kulturni model. Oni ne ukidaju ovaj, nego ga mijenjaju za jedan natražnjački, i to vrlo natražnjački, srednjovjekovni model.
Samo što oni ne znaju, prosti, samo što oni ne znaju kako bi izveli, to što hoće. Prema tome, ovo na što oni po čemu oni mlate, oni to, ne smatraju kulturom, iako ja i dalje tvrdim da to je antikulturni pokret. Jer kultura je i ona njihova konzerva na kraju krajeva, za koju se zalažu, i ono što je sloboda. Pa mislim, jel može ta hrvatska kultura biti šarolika ili mora biti unificirana? Oni misle da treba biti unificiran. Znači, oni znaju kakvi filmovi ne smiju biti, danas sutra ćemo čuti da znaju kakve knjige ne smiju biti i tako dalje, a to što bi oni htjeli, oni ne znaju napraviti. Mislim, oni čeznu da se snimi jedna velika epopeja, barem jedna za početak, o Domovinskom ratu, gdje bi sve bilo prikazano onako kako je. Pa takvih filmova je na kraju krajeva bilo i snimljeni su, ali eto, nešto kod njih nisu naišli na veliki odjek, i oni zapravo, mislim da oni bi htjeli namiriti taj svoj stari san. da se iz onih loših dijelova jugoslavenske partizanske kinematografije, da se po tom modelu snimi nešto hrvatsko.
Zanimljivo je vrlo mali broj, vi ste naravno izuzetak, ali vrlo mali broj intelektualaca u Hrvatskoj je spreman jasno artikulirati, podići svoj glas i reći dosta, tako ne može ići. Zašto smo došli u tu situaciju?
Pa puno ljudi, jako je mnogo ljudi, talaca i zarobljenika na kraju krajeva vlastite egzistencije. Imaš golemi broj mladih ljudi ucijenjenih vlastitom egzistencijom. To je nažalost, ali je to tako. Koji ne razmišljaju više u koordinatama nekog slobodarstva kao što su naučile naše generacije. Njima na tržištu ta ideja ne kotira puno i ona se potroši negdje do kraja srednje škole. Nakon toga treba razmišljati šta sa sobom dalje. Ti ljudi su odrasli u civilizaciji gdje se ne trguje time na način na koji smo mi, koji smo bili spremni i na vlastitu egzistenciju žrtvovati za neku ideju. Jel to onako dosta romantično zvuči, ali to danas ne kotira. Tako da vidim to svakodnevno, vidim na kraju krajeva i na tim društvenim mrežama gdje se sad odvija stvaran život, vidim te mlade ljude koji čija se revolucija svodi na lajkanje i šeranje, ali koji nisu spremni na nešto više, žrtvovati za nekakvu ideju. Već i sama ideja je nešto vrlo relativno. Što to znači?
Pa vidično, mislim da će se tu stvari morati mijenjati i u ljudima, pa onda i oko njih. Naprosto nekakav proces samooslobađanja će morati započeti, inače će sve ostati ovako tužno, nemušto, i ovi će imati vrlo jednostavan posao, ovi što mlate onom plastičnom budalaštinom kulturnjake komušice.
Još me nešto čudi, to si ti, Boro, malo prije rekao, da sada je stasala jedna generacija koja prvi put u zadnjih 70 godina živi lošije od one prethodne generacije. Pa zar nisu svjesni toga?
Jesu, samo što su isto tako i odgojeni da krivce za to traže na krivom mjestu. Oni su, to su već generacije zaista ispravnih mozgova, i to više nije jedna, to je već nekoliko generacija koje su zapravo vrlo opranih mozgova. Oni nisu njima neprijatelji. Ovo je prva generacija koja nisu neprijatelji njihovi roditelji. Nama su, Bože moj, prirodno je da je tvoj roditelj je tebi neprijatelj. To je prirodna stvar. Ti se boriš protiv svog roditelja. To je potpuno prirodno. To je kompletna književnost je bazirana na tom sukobu. Ova je generacija koja nema problem, koja je jedini problem s roditeljima to što su njeni roditelji slobodarski i otvoreni od njih samih. Mi smo naravno proizveli to i tu je negdje greška. Dogodila se greška. Ona nije samo naša i balkanska, ni hrvatska ni balkanska. Kako vidimo zadnjih godina, to je globalni problem i mislim da to srlja u jednom vrlo opasnom smjeru.
Bili su to Predrag Lucić i Boris Dežulović, splitski novinari i pisci, osnivači kultnog Feral Tribuna.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I još jednom naslovi emisije. 16 poginulih od rakete koja je pogodila grupu ljudi na sahrani u predgrađu Damaska u Siriji. Najmanje 160.000 demonstranata u Barceloni zahtijevalo da vlada u Madridu odobri ulazak više izbjeglica u Španiju. Iračke snage počele bitku za Mosul protiv džihadista. Nekoliko hiljada pristalica albanske opozicije nakon jučerašnjih antivladinih protesta noć provelo u šatorima. I to bi bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 19. februarskog dana. Sa vama su, poštovani slušalci, bili Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i prijatan ostatak vikenda.